Það var skal ég sér segja fyrir aldamót á 18. öldinni þá var mikið danska bíkjarekir á Íslandi Asa konusveslunin hún sendi upp lærðað danska bíkjara á þær hafnir sem að var von á að slátra væri fjönaði og það þurfti að hafa tunnur undir kjötið því að það var allt saltað og sent út til hafnar og þá voru þessir beikirar þeir komu hingað venjulega það snemma að vorin að þeir gætu verið búnir þá kom efni í tunnurnar með þeim að þeir gætu verið búnir að smíða þær fyrir haustið undirkjötið þeir komu oft með lalling með sér sem átti að vera þeim til aðstoðar og til þess að eira bakka það var nú náttúrulega elsta stórverslun hér á landi það var á Eyrabakka og þar þurfti beikir og lærling til þess að en hann var staðsettur þar allt ári stundum og seinna meir þá einstölda minn sá Blöndjós og eins Akureyri og Siglufyrði Já, Siglufyrði var nú náttúrulega hef ég nokki sjúr af mikið nema Söpíkanna Hann var einn aldrað maður þegar ég kom fyrst þangað
Þekktirðu marga af þessum útlendu
og var, mönnum? Og var danskur Nei, ekki gerði ég það Það var aðalega Söpí á Siglufyrði. Hann var einnýlega eftir orðin af þessum dönsku beikirum þegar ég kom þetta. En svo á 18. öldinni þá fóru margir að læra út til Kaupmannahafnar og eins til Þýskalands íslenskir menn til þess að verða beikirar. Því að beikið sín á Norðurlöndum þá var fjölmennasta ein sem til var. Því að allt sem að öll ílát undir kjöt og allt til heimilisbrús, allar kýrnur fyrir heimilin þurfti að vera úr tré, undir skerið, undir kjötið, undir slátur og undir hvað sem vera skal. Og smíðað sérstaklega fyrir þar nú að strokkarnir til dæmis í hérna í Merlendis voru gengu það til dæmis með í Þýskalandi og eins í Svíþjóð og víðar gengu strokkarnir drógu nöyt strokkarna sem gengu í hring og drógu strokkinn því að Ég strokkurinn var svo stór þar sem hann voru svona samla spú. Strokkurinn var svo stór og tók svo mikið, þurfti svo mikið til. Og það voru stóru strokkasmíðar. Nú og svo að allt vínið, allt ölið, allt var þetta og tré. Öltunnur, ölaumur og ölkútur og víntunnur, vínaumur og vínkútur.
Manst hún eftir nokkrum beiki í Reykjavík sem hétt Vingor?
Sem?
Vingor eitthvað svoleiðis.
Nei.
Þú mátt ekki eftir honum. Hans Vingor.
Nei. Hvað, heyrðu, þetta ekki bara nafn ykstar erlendis, þetta í Vingor.
Ég hugsa þetta sé útlend nafn, en hann kunni heilmikið að syngja þessi gamli maður. Hann kunni heilmikið að syngja.
Jæja.
Já.